Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
При микрофонах Ліза Кучаравая ды Ганна Балахович.
И у сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступные темы.
Лукашенко не выключает, что у Беларуси будет новая конституция.
Наша конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения.
Ярмошина прокомментовала магчымыя праўкі ў Конституцию и надыходячыя выборы для Еўрарадыё.
Мода на новых, а она покуль что дошла только, коли говорим про депутата, вот, а на президента.
Ну, вы меня провоцируете, но это ну,
немножко,
вопрос отвечать не буду.
Немножко, да, работа у меня такая.
Як музычны стыль фанк развіваецца ў Беларусі?
Очень даже может быть близко. Даже хотя бы потому, что когда эта музыка рождалась, это всегда была музыка протеста.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко не выключае, што ў Беларусі будзе новая канстытуцыя, або праўкі будуць унесены ў дзейны асноўны закон, і адбудзецца гэта ў бліжэйшы час.
Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з кіраўнікамі канстытуцыйных судоў шэрагу замежных краін.
Вы знаеце, што сейчас у нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития. Именно в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем, как у вас принято говорить, по-моему, американским путем внесения поправок в конституцию.
Як вядома, Конституция Республики Беларусь была принята в 1994 году, еще до прихода Лукашенко до улады. Нагадаем, что сёлета подчас великой размовы с президентом у сакавіку Лукашенко заявлял, что не супрать зменов у Конституцию, особливо у частцы узмацнение законодавчей улады.
Дарэчы, Лукашенко выказался и про тип улады у Беларуси. Поводле его словов, пэўны авторитаризм у Беларуси он николи не отмовлял.
Отвечу на вопрос, который у каждого из вас, видимо, есть, по поводу некого авторитаризма власти в нашей стране. Я никогда это не отрицал. Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом, нацеленная на создание и укрепление, сохранение вертикали власти. Почему? Да потому что после распада Советского Союза мы остались один на один, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим, Россия и прочее, а потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары, не оплатив. И Беларуси оказались очень много миллиардов должны. Но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу нечего было есть.
Але затым Лукашенко запэўніў кіраўнікоў канстытуцыйных судоў шэрагу замежных краін, што дэмакратыі ў Беларусі хапае.
Смею вас заверить, демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России, на Западе или дальше там, в странах развивающихся. Нисколько не меньше. Ну, может быть, мы пожестче требуем порядка.
Заявіў у пятніцу Александр Лукашенко.
Мы прыцягнем абмяркоўваць тэму магчымых зменаў нашай канстытуцыі пасля музычнай паўзы. У эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказалася на гэты конт. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла ў інтэрв'ю Еўрарадыё 31 траўня, што падчас унясення правак у канстытуцыю можа быць закрануты раздзел, прысвечаны выбарам.
Акрамя таго, Ярмошына адказала на правакацыйнае пытанне, ці гатовая беларуская палітыка да новых маладых твараў. Са старшынёй ЦВК Лідія Ярмошынай размаўляе на журналіст Змітер Лукашук.
Ваше меркаванне, калі канстытуцыя будзе мяняцца ці удакладняцца, там можа быць, там будуць унесены тыя праўкі, якія дозволить у будущем проводить выборы по смешанной системе, вот там, по партийных списках, так простей кажучи?
Я думаю, что если Конституция будет меняться, это не исключено. Хотя тут совершенно разные взгляды на это. Просто я хотела бы видеть, если Конституция будет меняться и вводиться смешанная избирательная система, чтобы все-таки она представляла определенный паритет. То есть это было, предположим, в парламенте половина на половину. Почему? Потому что если партиям будет предоставлена очень незначительная часть мест, которая будет длиться по партийным спискам, это значит очень высокий барьер прохождения в парламент. А это значит, что очень многие партии опять-таки попадут. Следовательно, не будет достаточных стимулов для развития партийной системы.
Я еще вот размовлял с представниками демократичных партий, и они кажут про то, что все ж таки необходима была такая норма, что державное финансирование политических партий. Как вы вот ставитесь до такого?
Ну, в разных государствах по-другому. Есть, по крайней мере, финансирование только тех партий, которые участвуют в выборах, либо проходят в парламент. Вот. Ну, вполне возможно, чтобы это сделать легальным, так сказать, все их существование. Возможно, это и надо делать. Просто я не думаю, что это получит поддержку в обществе. Понимаете, скажут, так денег нет, так еще и партии, на партии давай. Поэтому ничего не могу сказать, но в принципе это европейский стандарт.
Уже в принципе визначена дата проведення парламентських виборів. Як ви лічите, достатково часу поспіють партії підрихтуватися нормально? Ну і вогулі, як ви розлічуєте, наскільки активна буде ця парламентська кампанія?
Ну, я думаю, достаточно времени. В конце концов, о выборах мы говорим уже минимум полгода. По крайней мере, гипотетически можно было готовиться. Поскольку партии у нас небольшие, и наш актив весь на виду партийный, он и будет участвовать в выборах. Поэтому это тоже уже достаточно известные кандидаты, пусть не во всех кругах. Они гораздо более, может быть, известны, чем отдельные номенклатурные такие кандидаты, которые будут. Поэтому достаточно, я думаю, подготовиться, будут участвовать. Прогнозировать не могу ничего сказать, насколько они будут активны. Трудно сказать.
Як свідчить опыт України, зараз у виборщиків такий великий попит на нових людей, на нові особи, нові твари, як кажуть. От як ви думаєте, до нас це дійшло вже? От, ну, прийшла ця мода на таких от нових політиків?
Не исключено. Это не более, не менее, понимаете, тут нисколько, наверное, да. Выбираем нового, потому что надоело старое. Вполне возможно, не исключено. Но в этом есть определенная легковесность. Все-таки нужно выбирать не просто новое, нужно выбирать качественное.
А это, вот на вашу думку, ну, мода на новых, покуль что дошла только, коли говорим про депутата, вот, парламента или мясцовых выборов, а на президента?
Ну, вы меня провоцируете, но это вам
немножко
отвечать не буду.
Немножко, да, работа у меня такая.
С кіраўніцай Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай мы абмеркавалі надыходзячыя выбары ды канстытуцыю.
Дарэчы, Ярмошына распавяла Еўрарадыё, што гэта яе апошні тэрмін знаходжання на пасадзе кіраўніка ЦВК. На гэтай пасадзе Лідзія Ярмошына працуе ўжо 22 гады.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дамагчыся стварэння беларускамоўнага класа ў сваёй школе яшчэ той квест для бацькоў. Часцяком гэты квест так і застаецца незавершаным. А што казаць пра бацькоў, якія маюць дзяцей з асаблівасцямі развіцця, але хочуць, каб іх дзеці атрымлівалі адукацыю на матчынай мове.
Перад імі стаіць задача стварыць не проста беларускамоўны клас, а беларускамоўны інтэграваны клас. Гэтую тэму абмяркоўваем у нашай студыі з бацькам, які шукае ў Мінску будучых аднакласнікаў для сваёй дачкі Ганны з ДЦП. З Віктарам Малышчыцам паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Давайте начнем с самого початку. Ваша дочка, кольки ее и годов, и про класс, у якой школе идет размова зараз, створение класса?
Зараз Анюте уже 9 годиков, мы у 8 пошли в школу, нам можно было крыху позднее. Первый класс мы отвучились на хатнем навучании, нам все подобалось, але кроме того, что нема никакой коммуникации с иншими детьми, никакой социализации, она сидит одна, занятки так само не за ранку отбываются, а уже после того, как пройдут основные занятки в школе, может прийти наставница. Тому, конечно, возникло ожидание пойти непосредственно в школу, как учиться у школьных стенах. Возникает проблема, что хотелось бы учиться на родной мове, и вот тому начинаем зараз активные пошуки однодумцев, с яким можно было бы, быть может, створить подобный класс.
Что обтяжарвая вот вашу ситуацию? Я так разумею, что вот, ну, дочка... Свои особливости развития у нее, так?
Так. У Анюты ДЦП, это и до полных моторных порушений приводит. Она ходит, але не совсем добрая. Есть и полные особливости психофизичные, ее ставить легкую разумовую отсталость. Хотя девчонка вельми разумная, конечно, и по многих пытаниях, еще многие здесь, безумовно. У звычайную белорусскую мову на школу, на счастье, Минску, хоть может с тяжкостями, але дитя отдать можно. Я не кажу там про какие-нибудь Гомель или Могилев. Але, коли тебе треба что-то особливое, а Анюте треба особливое, тогда возникает питание. Потому что у нее своя отмысловая программа, свой отмысловый диагноз, своя система навучания. Махчима только у певных навучальных установок с певными специалистами.
Просто пойти у звычайный класс она не может.
Так, саправда, ей прописана, скажем так, интеграция. Это может быть альбо частковая интеграция, коли працює класс звычайный, с 20 человек, например, и там присутничает на занятках и наша дошка, а на некоторые уроки забирает ее специалист-дефектолог. Такие класы існуюць у Мінску, якія ўжо прыстасаваны для падобнай працы. Альбо можа быць поўная інтэграцыя, гэта калі ствараецца адмыслова невялічкі клас на 3-4 чалавекі з падобнымі дзеткамі, і з імі працуе спецыяліст, ўжо падрыхтаваны да падобных праграм, у такім вось вузкім коле.
Маем адначасова некалькі праблемаў. Мала таго, што стварыць беларускамоўны клас, як мы ўжо казалі, гэта яшчэ так. Той квест у нашай краіне, дзе беларуская мова нібыта з'яўляецца дзяржаўнай, і мы па канстытуцыі маем права вучыцца на той на мове абранай намі дзяржаўнай. Плюс да ўсяго тут павінна быць, каб от дзеці былі блізкімі ці падобнымі.
Так, не абавязкова ідэнтычныя, але з блізкімі праграмамі, блізкімі дыягназамі. Напрыклад, у нас вялікая супольнасць бацькоў дзетак аўтыстаў, яны трымаюцца заўсёды разам, спрабуюць прабіваць да іх магчымасці. Вось, напрыклад, нам з аўтыстамі немагчыма вучыцца, таму што прынцыпова розныя дыягназы такі клас не створыць.
І плюс яшчэ трэцяя праблема, калі мы гаворым пра творение вот класс, то есть это другий класс уже, то треба дети еще и такого же взросту.
Ну так, так. Я, конечно, разумею, что шукаю что-то кшталту ружевого однорога, потому что подобные классы спробовали створить хотя бы русскомовные, и то тяжко было знасти детей. И я думаю, что не треба руки опускать, хотя бы поспробовать, а раптом что-то отрымается.
По конституции вы маете право, как ваше дитё вучылася на абранай вамі мове. Вот, да прыкладу, было такое, што вы прыходзіце ў сваю школу, да якой вы прапісаныя, і кажаце, я маю канстытуцыйнае права, забяспечце мне яго.
Напрамую, як гэта, мы такія патрабаванні да школы не ставілі, да якой прапісаныя. Школы гэта рускамоўныя, хаця ў раёне маюцца, праўда, гэта гімназія, але па горадзе Мінску можна знайсці беларускамоўныя школы, да якіх можна, можа быць, прапісацца. Але, на шчасце, мы гэта пытанне пакуль вырашалі ў індывідуальным парадку. Наш дэфектолаг з рускамоўнай школы пагадзілася вот з намі дома займацца па-беларуску. Плюс мы і самі ж займаліся. То бок пытанне арганізаваць беларускамоўнае навучанне можна так не рубіць з пляча, з канстытуцыі, з разборкамі з міністэрствам, а лакальна гэта пытанне вельмі добра ўдалося рашыць. Складанне становіцца, калі мы хочам знайсці якіхсьці яшчэ аднадумцаў, тых жа, хто хоча падобным чынам вучыцца.
На сённяшні дзень самая вялікая праблема ў чым?
Самая вялікая праблема ў тым, што нас засталося вельмі мала беларусаў. Я вельмі шмат бачу дарослых людзей беларускамоўных, сустракаю налева і направа, а ўжо, калі казаць пра інтэрнэт, іх там навалам у сацыяльных сетках. Аднак такое ўражанне, што мы не размнажаемся. Таму што у нас, хаця б у Мінску ёсць магчымасць ствараць беларускамоўныя класы, аднак нават у гэтых школах і класах большая частка дзяцей рускамоўныя з рускамоўных сямей. Таму я вельмі здзіўляюся, што хоць цяпер яшчэ мы не гаворым пра смерць беларускай мовы, але вось мае носьбіты вельмі мала прыкладаем высілкаў для таго, каб яна засталася далей жывая.
Самая вялікая праблема ў вас зараз у вашай сітуацыі з дачкой. Што зрабіць? Ўсё ж такі дамагчыся, каб далі дазвол на арганізацыю беларускамоўнага класа з поўнай інтэграцыяй, ці знайсці людзей, дзяцей, каб у гэтым класе нехта
быў. Вось другі варыянт, знайсці дзяцей. Мы заўсёды кажам, што нашы чыноўнікі любяць ставіць перашкоды, напрыклад, там сабралі заявы для стварэння беларускай моўнай групы ў садочку, прыйшлі яны, кажуць, у нас няма месцаў, няма спецыялістаў, няма садочкаў і гэтак далей. Там часам збіралі заявы на першы беларускамоўны клас, гэта заявы выпадкова губляліся, ну мы ведаем, як яны губляліся. Таму заўсёды прынята паліваць чыноўнікаў, але я нічога дрэннага пра іх не магу сказаць, мы да чыноўнікаў яшчэ не дайшлі, нам трэба хаця б з кімсьці да іх ісці. Мы, напрыклад, былі на камісіі, якая вызначала, па якой праграме вучыцца Анюці ў наступным годзе. Мне наадварот здзівіла, што прынамсі вось у гэтым цэнтры паставіліся вельмі прыхільна. Усё тэсціраванне больш чым гадзіну ішло з намі таксама на беларускай мове, абсалютна чыстай і выдатнай. Нам паказалі, што існуюць і беларускамоўныя праграмы. Пад нашу праграму ёсць падручнікі на беларускай мове. Яны, праўда, старыя, падазраю, што 90-х гадоў яшчэ эпохі адраджэння, але яны ёсць, і ну, іх так лёгка не дастанеш, але калі ёсць жаданне, іх можна дастаць. Пакуль на дадзеным этапе я якраз ад дзяржавы вялікіх перашкод не бачу. Законадаўча гэта дазволена стварыць падобны клас. Адзінае, што каб стварыць клас, трэба з кімсьці яго ствараць.
Знайшлі вы трох там чатырох чалавек, якія першыя вот маюць такія ж самыя там захворванні, як гэта сказаць, асаблівасці там ДЦП. З другого боку, яны не супраць, каб іх дзеці вучыліся там па-беларуску, там уже неважна, самі бацькі рускамоўныя, беларускамоўныя, галоўнае, што на базе якой школы.
І вось тады трэба ўжо ісці па аддзелах адукацыі. Законадаўча можна стварыць толькі на базе беларускамоўнай школы падобны клас, аднак трэба пачынаць з самых простых ідэй, запытацца, дзе мы гэта можам стварыць. Калі скажуць нідзе, ну тады пачынаць прапанаваць больш на высокі ўзроўні падымацца з гэтымі пытаннямі. Можа быць, дзесьці паскандаліць і пашумець. Я думаю, што гэта пытанне ўжо лягчэй будзе вырашыць.
Некалькі дзён таму натыкнуўся на гісторыю пра тое, што бацькам беларускамоўнага дзіцяці, там настаўнікі ці хто сказалі: «Да ідзіце вы к дэфектолагу, у вас ж дзіцёнак не ўмее нармальна на нармальным языку гаварыць».
Асабліва там чаща і тому падобна.
Да, ось гэта. Так. У вас такой праблемы нема? Вот.
Калі яшчэ Анюта была маленькая, сапраўды, з левай справы усе дэфектолагі казалі, што перастаньце размаўляць ёй па-беларуску, таму што з-за таго, што яна чуе дзве мовы, руску дарэчы яна амаль не чула. Такі ад гэтых самых спецыялістаў яна яе чула. З-за гэтага яна не можа навучыцца гаварыць. Яна такі ў 4 гады загаварыла. Але, на шчасце, гэта не было асаблівай праблемы. Яна ў 4 годзікі нарэшце загаварыла, за адзін тыдзень навучылася, а ў 5 годзікаў ўжо навучылася перакладаць беларускае на рускую. Рускую яна таксама разумею, хаця крышачку горш. Я вельмі часта чую такія скаргі на вось лагапедаў, дэфектолагаў, на адміністрацыі садкоў, што дзеці не ўмеюць там вымавіць нейкія словы злучэння і камбінацыі літар рускія, таму трэба да лагапедычнай групы таму падобнае. Напэўна, нам больш пашанцавала. Прынамсі, вось якраз у нашым карэкцыйным цэнтры раённым я ўбачыў, што ёсць беларускамоўныя спецыялісты, і нават самі сказалі, што да іх часта звяртаюцца па лагапедычных праблемах з беларускамоўнымі дзеткамі, і гэта пытанне вырашаецца не так, што гаварыце на нармальным языку.
Як вы лічыце, наколькі я ведаю, вы ж ўсё-такі з сістэмай адукацыі так звязаны ў
кулу. Я ж сам настаўнік.
Сам настаўнік. Скажыце мне, як настаўнік, ці можна гэтую сістэму пераламаць?
Пераламаць у нас нічога
ну,
не магчыма.
Ну, я маю на увазі хаця бы умоўным, так, умоўнай сітуацыі. Не будзем казаць пра тое, каб ужо змяніць сістэму навучання, перапісаць падручнікі і гэтак далей, а вот хаця бы моўную нейкую палітыку Мінкульта, ці Мінадукацыі, ці ад каго гэта залежыць, зламаць.
Думаю, канешне, каб зусім штосьці глабальнае адбылося, то вось цяпер пра раўнапраўе моў не выпадае казаць. Калі будзем працягваць, нават калі раптам будзе абсалютнае раўнапраўе руска-беларускай мовы у той жа школе, на цяперашнім этапе гэта ўжо не выйсці. Гэта ўжо смерць для беларускай мовы. Цяпер адзіны варыянт гэта дзяржаўная яе падтрымка. А дзяржаўную падтрымку я закладаю, ведаеце, нават не міністр адукацыі. Для гэтага трэба адмашка, самі ведаеце, адкуль. Многія людзі, якіх сустракаю проста па Беларусі, кажуць: «Ой, як вы цудоўна гаворыце, я б таксама гаварыў, каб прэзідэнта ж загаварыў па-беларуску».
Вы зараз паўтараеце.
Да яго можна па-рознаму ставіцца. Так, калі ён бы перайшоў, то ўсе б чыноўнікі ўзялі пад казырок і наша краіна рэзка змянілася б.
Вы зараз паўтараеце словы ганарова старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, які ў нас таксама ў эфіры сказаў, што калі Лукашэнка загаворыць на мове, то праз некалькі дзён загавораць міністры, праз некалькі месяцаў загавораць усе астатнія чыноўнікі, а там, глядзіш, праз год-два загавораць усе Беларусь.
Я вельмі часто бачу сярод чыноўнікаў высокага ўзроўню жаданне якраз падтрымліваць беларускую мову, яны выдатна ёй валодаюць, але ну, усе баяцца зрабіць якісьці крокі, абы чаго не выйшла. Таму, сапраўды, калі была б нейкая адмашка, калі б не было нейкага магчымага прэсінга зверху, я думаю, што сітуацыя рэзка пачала змяняцца ў лепшы бок.
Выкладчык ліцэя БДУ Віктар Малышчыц распавядаў пра сваю спробу стварыць другі інтэграваны клас у Мінску па-беларуску для сваёй дачкі з ДЦП. Таксама мы абмеркавалі, як увогуле да беларускамоўных дзетак з асаблівасцямі ставяцца чыноўнікі.
Між тым, дэпутатка Алена Анісім атрымала адказ з адміністрацыі прэзідэнта наконт праекта закона аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. У адміністрацыі прэзідэнта лічаць, што ўсе неабходныя законы на гэты конт ужо прынятыя.
Паводле статыстыкі, апублікаванай на сайце Мінадукацыі ў 2016-17 навучальным годзе ў першых 11 класах школ Беларусі навучалася каля 960 7000 дзяцей, з іх 128,5 тысяч, а гэта толькі 13% на беларускай мове.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
31 траўня ў апошні дзень вясны беларускія музыканты зладзілі ў сталіцы першы ў гісторыі музычнай Беларусі фанкі-фэст.
Еўрарадыё вырашыла разабрацца, што сябе ўяўляе музыка ў стылі фанкі ў Беларусі. Абмяркуем гэтую тэму з бас-гітарысткай Open Soul Band Людмілай Крукоўскай, музыкантам Андрэем Лісоўскім з гурта Tomato Jam і Мікітам Бабушкіным з Groove Dealers. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство. Тут вот миновито такие фанки-музыканты собрались, и вы нам расскажете, что ж это за стиль такой музычный?
Фанк – это музыкальное направление, которое родилось в 60-е годы прошлого столетия. Основа фанка – это ритм, это грув, это определенная ритмическая структура, какой-то рисунок, который не оставляет ваше тело равнодушным, скажем так. Музыканты, которые придумали фанк, самый известный, наверное, из них – это Джеймс Браун, король фанка считается по праву. Его песни знают точно все, даже если не знают, что это он. Они говорили между собой, что фанк – это играть так, чтобы взмокнуть. Есть еще другая версия происхождения слова «фанк». Она не такая красивая, она тоже из черных кварталов выходит. Смысл ее приблизительно тот же, но объяснение немного, может быть, не совсем эфирное, поэтому я говорить не буду. Остановимся на этом. В любом случае, это
заинтриговали, А как же вот такую разыночку добавить? Может быть, я не знаю, там желтизны какой-нибудь?
Ну, не хочется в такое приличное радио.
Про Людмилу мы ведаем, она уже не первый раз у нас в эфире. А вот, хлопцы, расскажите про свои гурты.
Группа Tomato Jam. Играем уже лет 8, так. А, нет, я скажу точно, в 2012 году это началось все.
А, значит, 7.
Вот, и много раз очень состав у нас менялся, там постоянно какие-то новые люди приходят, уходят, все время что-то новое привносят. Но единственное, на чем мы вот с самого начала, с чего стартовали, это вот именно фанк. То есть мы решили, что будем делать музыку в стиле фанк, ну или около того. Брали и какие-то известные композиции, и свое тоже потихонечку собираем, сочиняем и записываем тоже. Показывает что-то новенькое, как-то по-новому взаимодействовать с публикой, потому что если посмотреть, ну, я, например, так смотрю вот на другие коллективы, даже те, кто играют каверы, например, они как-то, ну, вот вышли, сыграли там известную песню какую-то, все похлопали, класс, узнали там знакомую мелодию, попели под знакомые слова попели. А мы пытаемся сделать, даже если незнакомая песня какая-то, пытаемся ну, донести ее до слушателя, пытаемся сделать так, чтобы слушателю хотелось ее услышать в следующий раз. И мы как бы ну, пытаемся вот так вот взаимодействовать.
Но все композиции свои, оригинальные, то есть не каверы?
Не, есть. Ну, у нас в большинстве у нас каверы, но их мало кто слышал, то есть из тех песен, которые мы играем.
Просто чуть-чуть добавлю, да, по поводу шоу, которое происходит на сцене. Джеймс Браун, если вот публика заинтересуется, слушатели и посмотрят.
Гугл вам удопомогал.
Да, у них на шоу была такая же ставка, как и на качество музыки. Они все танцуют всегда. Да. Это отрепетированные движения, постановочные. Это реальный такой театр, ну, если так можно сказать.
Рома, а расскажи крыху про вашу команду.
У нас коллектив довольно молодой. Мы вот с ребятами собрались где-то, может, там, год-полтора. плюс-минус, вот. Ну, мы тоже вдохновлялись панком, потому что, ну, как бы все по-разному занимались своими музыками, просто сошлись на том, что у всех есть какие-то такие пристрастия. Я, например, когда начал слушать музыку фанк, я тоже смотрел живые выступления музыкантов. Фанк сама по себе, это же музыка такая солнечная, она музыка света, и люди, она очень позитивная, такая танцевальная, ритмическая. И в этом такой нюанс, что даже в наших белорусских реалиях, когда у нас тут не такие прям радужные картины, и все не в таких красках, вот. Но вот этот фанк, этот, мы такой будем луч света нести, который люди должны будут улыбаться и не депрессовать.
А можно спытаться про на какой мове ваши песни?
Авторский материал, мы играем свои песни на русском языке. А у нас такой с примесями. Ну, у нас так тоже, мы фанк, но мы очень много заимствуем из разных жанров. То есть у нас фанк смешивается с электронной музыкой, где-то и с рок-музыкой, и совсем-совсем-совсем, и с регги, и рэп, да, хип-хоп какой-то, который каждый, кто где-то чем-то вдохновляется, мы не брезгуем ничем. Главное, чтобы какие-то эмоции потом можно было вынести и насладиться.
Насколько белорусам может быть близко вот эта вот такая черная музыка?
Очень даже может быть близко. Даже хотя бы потому, что когда эта музыка рождалась, это всегда была музыка протеста. Тут не музыка рабов, а музыка людям, которым есть что сказать, но которых как бы в меньшинстве, которых там не особо, может, слушают. Но вот вы пойдите куда-нибудь в эфир, отнесите джазовое произведение на любое радио. Но я рассылала, я знаю. Ну, нет, даже ответа от многих не приходит. Не формат. Понимаете? Хотя у них там должно быть 70% белорусской музыки. Но это не формат, потому что, ну, а когда будет формат? Когда? Когда? А как тогда люди будут эту музыку узнавать?
Мы абмяркоўвалі стыль фанкі ў музыцы і ў прыватнасці, як ён развіваецца ў Беларусі. А наперадзе ў праграме «Еўразум» навіны зорнага свету. «Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу», я Міхай Сельін. Названыя найлепшай песні ў гісторыі чалавецтва. Першае месца ў рэйтынгу, складзеным парталам 24/7 Wall Street, займае кампазіцыя «Yesterday» легендарнага брытанскага гурта «The Beatles». На другім месцы песня «Bridge over Troubled Water» дуэта з США «Simon and Garfunkel». Трэці радок рэйтынгу займае песня «Rolling in the Deep» папулярнай брытанскай спявачкі «Адель». Падчас складання 100 найлепшых песняў усіх часоў быў распрацаваны спецыяльны індэкс, які ўлічваў продаж сінглаў, колькасць кавер-версій, пазіцыі песен у чарце Billboard Hot 100. Маскоўскія электроншчыкі iSpeak, нягледзячы на сарваны выступ і забарону ў снежні мінулага году, зноў прыедуць у Мінск. Прадстаўнікі гурта паведамілі «Еўрарадыё», што iSpeak ўжо атрымалі гастрольнае пасведчанне і ў ліпені дадуць вялікі канцэрт. Прадстаўнікі гурта кажуць, што гэтым разам зрабілі працу над памылкамі, якія былі зроблены ў мінулы раз. Акрамя таго, iSpeak не адзіныя музыкі, якія нарэшце атрымалі дазвол пасля папярэдніх забаронаў. Так, восенню плануецца канцэрт «Бульвар Депо» і выступ правакацыйнага «Big Baby Tape». Абодва рэперы ўпершыню выступяць у Беларусі. Калі ж вам так і не давялося патрапіць на мінулы выступ маскоўскіх электроншчыкаў iSpeak, то варта прыйсці 25 ліпеня ў клуб «Репаблік». Выйшаў першы тызер фільма «Рэмбо 5. Апошняя кроў». У ім легендарны ветэран в'етнамскай вайны Джон Рэмбо ў выкананні Сільвестра Сталоне змагаецца з арганізаваным крыміналам у Мексіцы. Яго задача – выратаваць чалавека. Сталоне не толькі выканаў галоўную ролю, але і быў адным з сцэнарыстаў. Рэжысёр Адрыян Грунберг. Прэм'ера «Рэмбо 5» чакаецца ў верасні. Першы фільм «Рэмбо» з'явіўся ў 1982 годзе. Чацвёртая частка выйшла на экраны 11 гадоў таму. Запіс адзінага жывога выступу «The Beatles» на шоу «Tops of the Pops» быў выяўлены на гарышчы. Выкананне песні «Paperback Writer» у чэрвені 1966 году запісаў на плёнку мужчына па імені Дэвід Чэндлер. Адзначаецца, што запіс доўжыцца 92 секунды. На ім няма гуку і бліжэй да канца ён трохі запавольваецца. Запіс перададзены ў кампанію «Калейдаскоп», якая спецыялізуецца на вышуку згубленых тэлематэрыялаў. Запіс прайшоў рэмастэрынг і будзе паказаны ў Бірмінгемскім гарадскім універсітэце 1 чэрвеня 2019 года. У выходные 8 и 9 червня у Минску пройдет городский фестиваль «Вулица Ежа». Место проведения – Центральный ботаничный сад. Створальники вырешили не зацикливаться на еже и трансформуют свое детище у фестиваль або городский пикник, как они сами его называют. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Ганна Балаховіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».